Vieraanani on tänään talousdirektööri, lehtori, kuva, taiteilija Kimmo Lahtinen. Ja me olemme tässä puhuneet jo aika paljon luovuuden ja liikkeen ja liikunnan ilosta ja merkityksestä. Ja sanoinkin tuossa äsken, että minulla on vieraanani ihme mies. Hän on ihme mies siinä mielessä, että hän sanoo aikaan niin ihmeellisen paljon erilaisia asioita. Emme ole maininneet hänen lasitöitään, Tiffany-töitään, ex-libriksiä, emmekä perheniemen opistossa tehtyjä kaappikelloja. Kaikenlaista ihmettä mies on ehtinyt tekemään, mutta että kaikkein suurimpia ihmeitä, jos niin voi sanoa, on se, että Kimmo Lahtinen on päässyt Guinnessin ennätysten kirjaan eräällä tempauksellaan. Maailman pisin joulutervehdys on peräisin Kimmo Lahtisen ideoista. Mä kerron nyt vähän siitä, että joulukin on, näet jo aika lähellä tässä.
Aivan. Joo, aina ollut haaveena vähän tällaista tempausajattelua oppilaiden kanssa tehdä, ja sen toteuttaminen tapahtui kuitenkin sillä tavalla, että elettiin YK:n juhlavuotta 45 ja sain idean sitten, että lähdemme
oppilaiden... Siis 45-vuotis juhlavuotta,
niin,
ja kyllä. Vuonna 1990.
Kyllä, niin. Aivan. Ja lähdettäisiin sitten tekemään tällaista joulutervehdystä ja samalla sitten autettaisiin Romanian hädässä olevia orpolapsia, joita siihen aikaan televisiossa nähtiin heidän kohtaloaan. Ja me saimme siihen tukea sitten Voikkaan paperitehtaalta, saimme tuollaisen 145 kiloa painavan metrien levyisen paperirullan, ja siihen me sitten tekstasimme noin 30 sentin korkuisilla kirjaimilla kaupan tekstaustyyliä käyttäen oppilaiden kanssa. Ensinnäkin tekstattiin, kun oli YK:n juhlavuosi, niin YK:n ihmisoikeusjulistus, ja sitten toiseksi tekstasimme siihen lasten oikeusjulistuksen ja siihen perään vielä sitten 8 eri kielellä olevaa joulutervehdystä, ja tälle tuli sitten pituutta lähes 3 kilometriä, ja siinä oli noin yli 15 000 kirjainta ja paino oli 145 kiloa ja väriä kuluu 12 litraa.
No niin, kyllä, ja tehtiin aamu 8:00 ilta 8:00 sitten töitä joukolla, ja Helsingin rautatieaseman halliin kertyi tekstaten 2670 metriä pitkä joulu. Tervehdys ja Romanian orpolapsille 10 tonni.
Vähän enemmän tuli niin. Sitten, se oli
14 000
markkaa.
Se oli markkoja siihen aikaan vielä. Tämä on tapahtunut siis vuonna 1990, ja tätä ennätystä ei ole vielä rikottu tiettävästi.
Ei, sillä me pääsimme sitten tähän ennätysten kirjaan, ja olimme siellä pitkän aikaan esillä.
Sinun mottosi, yksi motto, onhan niitä monta jo tässä ohjelmassakin tullut, on se, että käsillä tekemisen taito kunniaan, ja nuoret pannaan tekemään omilla käsillä jotakin, ja tämä on nyt oikein malliesimerkki siitä, miten voi innostaa nuoria tekemään ja toimimaan toisten hyväksi, aivan, niin kuin tässäkin.
Aivan, tulee tämmöinen humanitäärisyys mukaan, mutta tässä juuri se, että meillä ehkä liian arkoja ollaan kokeilemaan omia, että kun ajatellaan, että mikä arvokkaat meillä on nämä kädet, miten niin, monipuoliset, niin. Ja kuitenkin meillä on kykyjä, ne kyvyt saattaa olla tuolla piilossa, mutta juuri oppilaille, niin kuin koulussakin, olisi hyvä, että he pääsivät kokeilemaan ne kädentaitojaan eri aloilla ja sitä kautta löytää niin kuin semmoisia omia ratkaisuja, millä he voisivat sitten ehkä tulevaisuudessakin käyttää hyväkseen.
Hyvät kuulijat, te ette näe, mutta minä näen, miten Kimmo Lahtisen kädet koko ajan heiluvat ja pyörivät ja tekevät jotain, kun hän puhuu tästä käsillä tekemisestä. Mikä on pahin este? Mistä se johtuu, että me emme tule tarttuneeksi tämmöisiin omiin käden taitoihimme? Onko se materiaalista tilanteesta, tiloista, vai minkä puutteesta se kertoo, vai onko se omaa pelkuruutta?
En usko, että se pelkuruuttakin on, mutta kuitenkin meille ei ole tarjottu sellaista
niin
tilaisuutta, mikä olisi niin kuin, mikä antaisi niin kuin sytykettä ja virikettä. Mutta juuri kun ajatellaan, että hyvin paljon siis ihminen pystyy elättämään itseään käsillä, kuinka paljon meillä on näitä käsityöammatteja ja juuri siihen rohkaisuun, että yleensä elämässä käsillä tekeminen, olisi se sitten ammattia tai ihan tavallista elämää, niin on hyvin tärkeää.
Senhän näkee muuten lasten tavasta toimia. Usein semmoiset 3-4-vuotiaat rakentelevat itse kaikenlaisista kävyistä ja heinän korsista ja vaikka mistä minulla on ihan tuoreita kokemuksia, miten omalla pojanpoikani heti keksii, kun on jotakin materiaalia vähän luonnossa tai lähellä, niin joo, niistä syntyy jotain hauskaa.
Aivan. Ja myöskin sitten vanhemmat ihmisetkin niin voisivat vielä tehdä, ettei nyt ihan sinne uppouduta sinne sohvaan, vaan voitaisiin lähteä kokeilemaan omien käsien taitoja.
Pitäisiköhän nyt perustaa semmoinen Kimmo Lahtisen työpaja, jonne voisi kuka tahansa ikään ja sukupuoleen katsomatta tulla tekemään jotakin omilla käsillä. Mihin se perustettaisiin?
No niin.
Sinä olet espoolainen ja ehkä me voimme lähettää Helsingin kaupungille terveisiä, että meitä halukkaita käsityöläisiä olisi kyllä, kun saataisiin sopivat tilat ja paikat.
Hyvä.
Tämä tifaanityö, lasityö, miten se toimii?
No lähinnä siinä on juuri tällainen lasin leikkaaminen ja
täällä on suuri kansio, jossa on Kimmo Lahtisen
tiffanitöitä. Joo. Siihen nyt tarvitaan tietysti piirustukset ja sitten lasin leikkaamistaitoa, sitä pitää kehittää ja sitten tässä tapahtuu se, että tämmöiset lasipalat hiotaan ja sitten ne ympäröidään sellaisella kuparifoliolla ja sitten kootaan ja juotetaan ne yhteen, tinataan.
Niin.
Ja näin niistä saadaan sitten syntymään tämmöinen.
Minun on vähän vaikea näitä yksityiskohtaisesti selittää radiossa, mutta että Kimmo Lahtinen näyttää näitä ja se näyttää ainakin, tulos näyttää ainakin hyvin hyvältä. Ja tifaanityöt ovat oma taiteen lajinsa. Sitten olet tehnyt ex libriksi. Minkälainen on hyvä ex libris?
Ex libris on kirjanomistajan merkki ja se tavallaan niin kuin kertoo siitä kirjan omistajasta
niin
jotakin.
Joo.
Ja siinä hyvin paljon juuri tulee tällainen tekstaus esille. Ja
nyt paljastuu kirjekuoresta ex libriksiä tähän meidän keskusteluumme. Siinä on monenlaista tekstiä ja tekstausta ja kuvaa. Minkälainen on sinun oma ex-libriksesi?
Oma ex-libriksesi on, siinä on kynä ja lähinnä semmoinen merkkuri, ne siivet siellä, mikä on merkkuri, on niin kuin tällainen liike-elämän tunnus.
Niin, että siinä on tämä talousdirektöörin ja taiteen ulottuvuus yhdistettynä. Tässä on Väinö Linnan ex libris ja sitten on, mitäs tässä on, Patricia Lasonen.
Joo.
Lasonen.
Nämä on hyvin hyvän ystäväni tekemiä
libriksiä. Joo.
Mutta joissain maissa juuri ex libriksiä ei kerätä, mutta sillä lailla kuin meillä, mutta ne on niinku taideteoksia
niin
lähinnä.
Minunkin ex-libriksessäni on sulkakynä, johon on upotettu liperit. Siinä on sekä journalistista että papillista aksenttia vähäsen.
Aivan.
Voiko sinulta tilata ex-libriksen?
No, voidaan me ainakin katsoa.
Voidaan ainakin harkita.
Niin.
No niin, meidän aikamme alkaa tässä huveta loppuun. Tänään on Ossin päivä. Onnea vaan Sauna Everstille, Ossi Nousiaisille sinne Enonkoskelle. Onko sinulla Ossi-nimisiä ystäviä tai tuttuja?
Ei enää ole.
He ovat jo päässeet perille. Tämä päivä on kirkollisessa mielessä Aleksiuksen päivä. Aleksiuksen legenda on peräisin Syyriasta, edessään kaupungista, ja se kertoo Jumalan miehestä, joka hylkäsi maallisen elämän ja omistautui hartauden harjoituksille ja ryhtyi auttamaan sitten pulaan joutuneita ihmisiä, ja niin hänestä tuli sitten Aleksius Pyhimys. Muistamme häntä, ja oikeastaan hän on vähän sukua Kimmo Lahtiselle, koska hänellä oli tämmöisiä samanlaisia taitoja ja samanlaisia pyrkimyksiä. Me joudumme nyt lopettelemaan tässä, mutta työt jatkuvat ja luontorakkaus ja liike ei Kimmo Lahtiselta ainakaan ole loppumaan päin.
Ja uimassa tavataan.
Uimarannoilla, ei vaan uimastadionilla tavataan. Ja sinun kesäpaikkasi on siellä Punkaharjulla lähellä minun kesämaitani Enonkoskea. Ja pyhiä polkuja. Ei. Tervetuloa vaeltamaan pyhille poluille. Olisi arvokasta, jos saisimme tämmöisen merkittävän taiteilijan joskus askeltamaan sinne pyhinvaellukseen.
Mielellään. Olen harkinnut tätä.
Hyvä. Tämä oli julkinen lupaus, että Kimmo Lahtinen tulee pyhille poluille. Toivotamme teille, rakkaat kuuntelijat, oikein hyvää siunausta, iloa ja voimaa. Ja Kimmo Lahtinen, sinulle terveyttä ja intoa valitsemallasi tiellä.
Kiitoksia.